občinski svetnik, gospod Daniel Cukjati, povejte, kaj so tista temeljna vprašanja, bistvena, s katerimi se občani na vas obračajo sedaj po tem požaru v Kemisu?
Najbolj pogosto vprašanje je, ali je to nevarno, kaj morajo narediti, kdaj bodo navodila od odgovornih, ker ljudje so zbegani, prestrašeni, ne vemo, kaki so postopki, ali je to začasna zadeva, ali bo to dolgotrajni proces sanacije te, po mojem pojmu, ekološke katastrofe.
V medijih so se pojavljale različne trditve, nekateri, predvsem z štaba civilne zaščite, so zatrjevali, da škoda ni tako velika, tudi kar se tiče izlivanja v sam potok, pa potem v naravi, v zraku. Potem so se pojavili strani ribiške družine drugačne trditve. Kakšne imate sedaj podatke?
Ja, ljudje težko verjamemo odgovornim, ker se informacije tako različne. Vsi poznamo nekakšnega člana ribiške družine, kakšnega prebivalca okoliških krajev in nekaj zgodba uradnih organov, ki pravijo, da ni nekih hudih posledic, člani ribiške družine pa pravijo, da so. Naprimer na potoku, da je potok mrtev, po televiziji se je pa govorilo, da je mogoče nekaj rib poginilo. Govori se, da so goreli manj nevarni odpadki in še tudi, ki delo analize, pravi, da so bile vsebnosti živega srebra v hlapih tisočkrat presežene od normalnih. Torej zdaj komu verjeti, kaj je resnično, kaj je tisto, ki bo vplivalo na nas in predvsem za naše otroke, naše življenje.
Kaj storiti, da bi prišli do bolj realnih podatkov in da bi dejansko prebivalce obveščali bolj resnično, kaj se dogaja in jih tudi opozorili, kaj storiti?
Je prvo kar je, da bi bile informacije aktualne, da bi bile sprotne, da se ne, problem ne zmanjšuje, ne da se dela panika, ampak da se problema ne zmanjšuje, da se jasno pove, da v Kemisu povejo, kaj je dejansko gorelo, kakor smo dobili informacijo oziroma tudi včer v poročilih iz poklicne brigade, gasilci niso vedeli, kaj gasijo, kaj jih čaka in so se pač obnašali tako, kot so naučeni. Ampak kaj bo to pomenilo za njih, ki so par ur bili v tistih hlapih, ki je bilo preseženo živo srebro več kot tisočkrat, kaj to pomeni za njihovo zdravje, za pa ne akutno zdravje, ampak ne vem, čez 50 let. Kdo bo takrat odgovarjal za to? Obstaja mogoče kakšni postopki, da se jih usmeri, da se prioritetno zdaj zdravi teh 300 gasilcev in da se ne skriva podatka, kaj je gorelo. Tudi včer na odmenek smo slišali doktorja z biotehnične fakultete, ki sam pravi, da zadeva je resna, da je ekološka katastrofa, ampak da oni ne morejo ugotoviti, kjer spojine so se sproščale, ker nimajo podatkov, kaj je bilo skladiščeno.
Tudi sama zemlja, vidimo na več delih, so strjeni kosi tega, kar je bilo prej v dimu, pa se še dejansko ne ve, kaj se dogaja. Sedaj naj bi te kose zbirali, preučevali. Kaj predvidevate, kaj bi se lahko zgodilo zaradi vsega tega?
Ja, glede na to, kar se je skladiščilo, dvomim, da je to samo pepel, ki je seveda neškodljiv, ampak da gre tukaj za nevarne spojine kemijske, ki so onesnažile celotno območje Vrhnike, Zaplane in pa tudi okoliških krajev. Problem je seveda, kaj bo s povrtninami, ali so, ko bi rekel, te odpadne, kaj bo z novimi povrtninami, kaj bo v naslednjih letih. Kmetje me sprašuje, kaj je sedaj s senom, kaj se določene kmetje že kosijo travo, se pripravlja silaža, ali je to užitno, ali bo to imelo posledico za živali, za živino, ne vemo, ker ni informacij.
Zanimivo je bilo videti na tiskovni konferenci župana Stojana Jakina, ki je trdil ves čas, da je sedaj vse v redu, hvalil je vse, ki so opravili delo, res naporno delo, pa vendarle se postavlja tukaj vprašanje, omenjali ste ekološko katastrofo, po drugi strani pa slišimo, kot da je vse v redu. Zakaj po vašem mnenju takšen razkorak in pa zamolčanje resnice?
Najprej seveda pohvala vsem, ki so se izkazali, predvsem so to gasilska društva, ki so rešili Vrhniko pred še večjo katastrofo. Zakaj pa župan in ostali probaj zmanjšati problematiko tega, osebno ne vem. Mogoče zato je, ker bi potem ljudje terjali odgovorne in iskali krivca, da je prišlo sploh do takega podjetja na Vrhniki. Praktično oddaljenje od blokovskega naselja 200-300 metrov in če se ugotovi, da je nekaj zelo narobe, da bo to vplivalo na zdravje občanov, seveda bomo mi terjali odgovorne. Odgovorni se pa ve, kdo je kupil zemljišče, kdo ga je prodajal, kdo je sprejemal lokacijske načrte. Zadnja sprememba lokacijskega načrta smo sprejemali lansko leto in takrat smo določeni svetniki opozarjali na to, da je to temperana bomba, da bo lahko prišlo do ekološke katastrofe, da tako podjetje, taka predelava ne sodi v bližino kraja. Nihče od nas pa ni pričakoval, da bo prišlo to v roku enega leta.
Mogoče še kakšna beseda o ozadju te same zgodbe. Tudi civilna združenja so opozarjala na problem tega podjetja v takšni bližini naselja.
Tukaj je bila predvsem dejavna civilna iniciativa proti smradu na Zlatici, ki je se ustanovila zaradi smradu naših kompostaran in pa svojo dejavnost so potem razširili tudi na vse osnaževalce okolja. Ne? In med njimi tudi Kemis. Oni so kot določene nasvetnike upozorili na to. Smo se pogovorili, ker so bili zelo dejavni, so imeli že zelo veliko podatkov. Mi smo jih poslušali in sprejeli njihove pomisleke in zagovarjali, da taka predelava, čeprav je po vseh normativih, v skladu z vso zakonodajo, ne sodi v bližino kraja. Nažalost je to izkazalo, da smo imeli prav, da je imela civilna iniciativa prav. In jaz upam, da bodo sedaj odgovorni, torej vodstvo občine, vodstvo Kemisa, vodstvo lastnikov Kemisa in pa občinski svetniki, da je toliko razumni, da bom dosegal, da se nekako to podjetje odstrani iz občine Vrhnike, da bodo pa odgovorni v državi razmislili, da podjetje, ki skrbi za nevarne odpadke, ki jih predeluje, da ne more biti skoncentrirano na enemu mestu, ampak da mogoče razdeli predelavo določenih odpadkov na različne področja, konce, kraje, da vkolikor pride do takih nesreč, da niso tako obsežne. Vsi se zavedamo, da to mora biti, ampak ne na takšen način.
Ob sklepu mogoče samo še tole. V soboto se pripravlja tudi miren shod tukaj na Vrhniki ob 10. dopoldne. Zaskrbljeni občani se bodo zbrali in zahtevali, da se izve resnica in da se te stvari uredijo.
Najprej to, da podpiramo civilno iniciativo, da podpiramo prebivalce, da se aktivirajo, ker večji, ko bo glas, močnejši, ko bo glas, večji bo uspeh. Večji bo uspeh to, da se ta predelovalna industrija na Vrhniki, ki je zelo razširjena, ustavi, zmanjša, da se uredi okolje za bivanje, da bo Vrhnika dejansko zelena občina, ne samo na papirju, ampak tudi v kvaliteti bivanja. Kar se pa tiče navodil, kaj delati, kaj jesti, kje se igrati, so pa velikrat v nasprotju ena z drugo. Po eni strani se govori ne uživati povrtnine, po drugi strani se otroci igrajo zunaj. So na igriščih, konec koncev jih tudi ne moramo zapirati zele, za 14 dni v sobe. Dejansko ne vem, kaj naj si mislim ob tem, ker tudi sam imamo otroke in usmeritve, kaj naredi, kako jih varno pripeljati v šolo, kako se ne obnašajo v šoli, kako se ne obnašajo doma.